Eguerdiko ordu bat da. Euskadi Irratian, Goizak Gaur.
Arratsalde onde izuela itxasoan izan da gaur Zorigaiztokoa Bizkaiko Elantxobe herrian portuan hilda azaldu baita gaur goizean urpekari bat. Inguru horretan ohikoa den bezala, arrantzan ari zen taldean beste kide batzuekin ohikoa da botilarik gabe eta arpoia erabiliz arrantzan aritzea eta horietako bat hil egindantza labaiestatu die Euskadi Irratiari Patxi Egurrola Elantxobeko alkateak berak.
Nik goizin, goizeko 9 zeueltan hiru lagun ikusi dut ze uretara zuten. Eta handik, ba, zer zan dutzuti, ba, handik ordu erdilero, ja, jenti deika, eukindot, eta gorpu bat agertu gale zan dutzti, portun barrun. Honek arpoia zibiltzen dizen, aldiz, ez da gizaren detxo, annea, ero ez da gizaren detxen jakon, arpoiekaz eta ibiltzen dizenak. Ez diz botillakaz da ibiltzen dizenak. Dize arrantzan ibiltzen dizenak arpoiekaz eta.
Hori Elantxoben gertatutakoa, gorpua eramateko zain izapideekin jarraitzen dute Elantxobeko portuan bertan unionetan. Aurrez jaso dugu bestea, 85 urteko gizonezkoa hildela, bere etxe bizitzan izan den sutean kea arnastuta Bilbon kanpo volantin inguruan bizi zen, 5. solairuan bakarrik.
No, si condenan o no a ETA, no.
Entzun duzu bai Consuelo Ordóñez, Gregorio Ordóñez izandakoaren arreba eta COVID biktimen elkarteko presidentea in zuzen anaia gogoratzeko omenaldian ekitaldia egin dute urtero legez Polioeko hilerrian hain justu aste honetan 28 urte bete direnean eta ke tiroz hil zuela ezkera bertzalearen kontra gogorritz egin du bereziki, hilketanen agindua herri batasunaren bulegotik atera zela esan eta azpimarratu du gaur gaurkoz ere ez dutela argitu hiltzea gaizki egon ote zen.
No, si condenan o no a ETA, no. A esta sencilla pregunta, ¿estuvo bien matar? ¿Sí o no?
Deustun bien bitartean omenaldi egiten ari zaizkio une honetan hasita eskuin muturrak eraildako Yolanda Gonzalezi han impunitate erabatekoa ari dira salatzen. Alor politikoan bai bakarrik da bailegeren moldaketak jarri du izpidea, une batetik bestera espero ditugu Irene Montero Espainiako berdintasun ministroaren adierazpenak orain artean PP eta PSOEren artekoak jaso ditugu Borja Semper buruzagi popularrak esan du kalean Irene Monterok berak egon beharko lukeela eta ez bortzatzaileek edo erasotzaileek Felix Bolaños ministroak erantzun du Espainiako gobernuak beti babestu dituela emakumeak eta hala egiten jarraituko dutela. Bilbon bien bitartean Sabino Arana sarien emate ekitaldia gizartearen zerbitzura lanean aritzen diren pertsona erakunde edota elkarten ekarpen aitortzea helburu duten sariak hain zuzen 34. Edizioa urtengoa eta Azpaze Bilbao Orkestra Sinfonikoa eta Euskadi Ukraina Elkartasun Mugimendua dira aurtengo sarituetakoen artean.
Sari hau, 100 urtez, Bilbako Orkestra Sinfonikoaren existentzia posible egin duten pertsona guztientzat da.
Ohore handi bada, eta sekulako indarra ematen digu, ez, lanean jarraitzeko, sentitzen dugu jendartean partetik berotasun hori, eta sari hau ere horren isla da, eta indarrez, indar berriturik ba, jarraituko dugu lanean.
Donostian otzari aurregiteko La Sirena aterpetxea asteburuan ez ireki izanaren egiazko benetazko arrazoia turismo erreserba bat izan dela salatu du bere aldetik Donostiako harrera sareak eta SOS arrazakeriak eta gogor kritikatu dute udalaren jarrera. Garazi Montuski harrera sareko kidea da.
Edo pertsona hauek beste leku batean hartatu ordez, bueno, lasai gelditu direla asteburu hontan eta aterpetxea itxi dute eta kasualitatez gaur berriro ireki dute. Orduan, iritzen zaigu, bueno, lotxaga bekeri bat, ez?
La sirena prest izan arren, arera sareak adierazi du estela nahikoa, kalegorrian dauden pertsona guztiak babesteko neguan eta Donostiako udalari eskatu dio Atano frontoia edota kiroldegiak irekitzeko adibidez koronavirusaren momenturik latzenetan egin zuten bezala. Kiroletan zer dugu lerreburu nagusi Xavier Muru arratsaldeon.
Arratsaldeon, lehen mailako hiru euskal futbol taldeek eta juz amaitu nahi dute lehenengo itzulia Bernabeun Reala lotxagabe jokatuta Real Madrid estu hartzeko prest. Sadarren Osasunak Atletico Madrid jasoko du eta Balaidosen Celtaren kontra jokatuko du Atletikek bigarren mailan. Alabesek Mirandes egingo dio aurre Anduban, hori ordordi barru izango da. Eskuz bietako txapelketa gaur agon zilion urrutiko txea eta albizu, jaka eta erangurenen kontra. Tenisean eguneko albistea izena Novak Djokovicek 10. aldiz irabazi du Australiako irekia, 3 eta 8 irabazi du Tsitsipasen kontra. Serbiarrak 22. Grand Slam torneoa eskuratuta bat egin du Rafael Nadalekin eta Steffi Grafekin. Eta Ortuellan negu giroa Espainiako cross txapelketa jokoan, 23 urtez azpikoetan lokatzetan Idaia Mendia 3. sarkatu da.
Eta jai girokoak ere jaso ditugu atariko honetan Nafarroan Zumbilla herrian inauteriak ospatzen ari baitira gaur aste honetan Iturenen eta Zubietan ikusiko dugunaren aurrekari gisa.
Oso bereziak, oso bereziak. Azitzen da honekin guretzako inauteriak hasten dire Zumbillako inauteriak.
Errepide esaren agusian une honetan ez dagoela aparteko gora berarik ala esan digute segurtasun sailean eta eguraldiari dagokionez datozen orduetarako iragarpenaren berri Euskal Metetik. Jaione Munarrizek arratsaldeon.
Kaixo arratsaldeon, datozen orduetan giro motelarekin jarraituko badugu ere, ba orokorrean atertuz joango da eta astiro bada ere, baudei geruza finduz joango da eta zenbait lekutan zulatu ere egingo du. Hotz egingo du hori bai eta maksimoak barnealdean 5 gradura gerturatuko dira edo hortik bera aldiu daitezke eta kostaldean ba koska pare bat gorago gelditu daitezke. Beraz, arratsaldean hotza nabarmenduko da batez ere. Astea berriz egoera lasaiagoarekin hasiko dugu, hau da aire masa oso hotza erretiratuz joango da eta autozen egunetan egunez egun temperatura maksimoak igotzen joango dira.
Julen San Martin eta Beñat Ibargoien teknikan eta errealizazioan gidari arratsaldeko ordu bata eta 7 minutu dira.
Euskadi Irratian, Goizak Gaur. Eider Bilbao.
Eta beste zer baino lehen Elantxoben gertatutako horren berri jaso behar dugu, urpekari baten gorpua atera baitute itsasotik larrialdi zerbitzuetako kideek, ertzaintzak ikerketa abiatu du gertatutakoa argitzeko. Ander Altuna, zer gehiago dakigu arratsaldeon?
Arratsaldeon, segurtasun sailak jakitera eman duenez, goizeko 10 aldera emandu abisua herritar batek esanaz gorpu bat flotatzen zegoela portu inguruan. Handik gutxira suhiltzaileak eta ertzaintza bertaratu dira eta urpekariaren heriotza baieztatu dute. EITB-k jakin duenez, 8 lagun sartu dira itsasoan bi taldetan banatuta kirol arrantza egiteko asmoz, hau da, oxigeno botilari gabe eta arpoia eskuetan. Ohiko jarduna dena bide batez inguru horietan, baina horietako batek ez hori gaiztoko ezbeharren bat izan du, oraingoz argi ez dagoen motibo bategatik. Gainerako 7 onik atera dira. Elantxobeko alkateak berak Patxi Egurrolak bere begiekin ikusi du talde hori uretan sartzen.
Bai, no, pendote kasberba eta esan hosti igual hiru baino gehiago izan dizela ibildizenak uretan. Nik goizin goizeko 9 zeueltan hiru lagun ikusi dut ze uretara zuten. Eta handik, ba, zer zan dutzuti, ba, handik ordu erdirero ja, agenti deika, eukindot, eta gorpu bat agertu dala esan dutzti, portun barrun.
Hain zuzen, gorpua erreskatatu ostean, heriotza zerk eragin ote dion ikertzen ari da ertzaintza.
Bilbon Sabino Arana sari emate ekitaldi betean dira une honetan Arriaga antzokian Sabino Arana fundazioak ematen ditu urtero sari horiek gizartearen zerbitzura lanean aritzen diren pertsona erakunde edota elkarten ekarpena aitortzeko helburuz 34. edizioa urtengoa Aspaze Bilbao Orkestra Sinfonikoa eta Euskadi Ukraina Elkartasun Mugimendua dira aurtengo sarituetako batzuk eta pozik ilusioz eta aurrera lanean jarraitzeko gogo bizi somatu ditugu horietako batzuk bertan da Maitane Subijana lankide arratsaldeon.
Arratsaldeon bai, entzuten duzue txalo artean eta Arriaga beteta saritu dituzte bi norbanako eta lau talde euskal gizarteari egindako ekarpenagatik. Eskuak izan dira galaren oinarri, eskuak Irulegitik hasi, Ukraina eta Georgiaraino. Arantzadi Zientzia Elkarteko eta EHUko arkeologiaren lantaldearen izenean pozarren jasodu saria, Matxin Aiestaranek sari kolektiboa dela eta zorioneko direla indarrak hartu eta ikertzen jarraitzeko.
Ore handi bada, eta sekulako indarra ematen digu, ez, lanean jarraitzeko. Sentitzen dugu jendartean partetik berotasun hori eta sari hau ere horren isla da. Eta indarrez, indar berriturik jarraituko dugu lanean.
Musikan duten talentua eta kulturan egindako lana aitortuta berriz harritu dute Bilboko Orkestra Sinfonikoa, Ibon Aranbarri zuzendariak hartu du eskerritza.
Sari hau, 100 urtez, Bilboko Orkestra Sinfonikoaren existentzia posible egin duten pertsona guztientzat da.
Osasun alorrean, Gipuzkoako Aspaze eta Mikel Sánchez kirurgia ortopediko eta traumatologia medikua izan dira sarituak. Ukrainako gerrari lotuta, Ukraina Euskadi elkartaren lana txalotu dute eta azkenik Georgiako parlamentuan gehiengoa duen Georgiako ametsa alderdiko burua Irakli Kobats Sabino Arala Fundaziotik Mireia Zaratek azpimarratu du saridunek egindako lanak Euskadin etorkizun hobea dakarrela.
Itxaropenaren aldarri dira. Etorkizunari irribarre batez begiratzea ahalbideratzen digute. Esperantzaz.
Guztiek ere gustura hartu dute euren lanaren aitortza.
Eskerrik asko Maitane, zuzenean Bilboko Arriaga antzokitik. Hori une honetan bertan jasotzen ari dena Donostian bien bitartean Gregorio Ordoñez Alderdi Popularreko zinegotzi izandakoari omenaldia egin diote Polloeko hilerrian, hain justu aste honetan bete direnean 28 urte etak tiroz hil zuela. Consuelo Ordoñez Arrebak eta COVID biktimen elkarteko presidentea denak gogor hitz egin du bertan besteak beste ezker abertzalearen kontra. Hilketaren agindua herri batasunaren bulegotik eman zela eta azpimarratu du gaur gaurkoz ere ez dutela argitu hiltzea gaizki egon ote zen beraien iritziz. Bertan Unai Urreaga, Arratsaldeon zuri ere.
Arratsaldeon. Consuelo Ordoñezek salatu du ezkerra abertzaleak bakeari eta etorkizunari buruzko lezioak ematen dituela hiltzaileak eta biktimak alderatzen dituen bitartean eta miserable eta koldartza jo ditu bere esanetan funtsezkoa den galdera erantzuteko gai ez direlako.
No, si condenan o no a ETA, no. A esta sencilla pregunta, ¿estuvo bien matar? ¿Sí o no?
Impunitatearen bila jarraitzen dutela eta damutu eta barkamena eskatu gabe presoak kaleratzea eskatzen dutela kritikatu du, baina horren aurrean zuzenbide estatua ondo ari dela funtzionatzen defendatu du. Hori bai, etak eragindako biktimen erdiak baino gehiagok oraindik ez dutela justiziarik izan esan du, eta uste du herri honek zor handia duela biktimekin, haiek izan direlako bere esanetan bakea lortzeko ordaina pagatu behar izan dutenak. Polloeko omenaldian PP, EAJ eta PSEko ordezkaritza zabala elkartu da, tartean izan dira Kuka Gamarra, Eneko Goia eta Denis Itxaso.
Deustun bien bitartean hasi berria ultraeskuinak hildako Yolanda González gogoratzeko ekitaldia han bildu dira Yolanda Gonzálezen senide lagun eta gertukoak 1980an baitu eta hil zuten Alderdi Komunistako kidezena. Bertan Eder Carrero, aurrera.
Bai, 43 urte dira militante komunista eta ikasleen artean liderra izan zen Yolanda González gaztea irail zutenetik urtero lez bere izena duen plazatxo honetan omenaldi umea egiten ari duen plazaren azpian plakaren azpian hain zuzen ere Batallón Basko Espainolek erail zuen 20 urte zituela eta kidea zela leporatuta jakin izan zen gezurra zela hori. Orain familia eta elkarteek garaian kondenatua izan zen Luis Enrique egin barne ministerioarekin lan egitea salatzen du eta justizia eskatzen dute gaur. Iraide Artetxe Deustuko auzo elkarteko kidea da.
Hori da, bai, guk hemen Deustuko Riberan beti egiten dugu omenaldi bat, bueno, ba, bere memoria gogoratzeko, bai, eta salatzeko gertatu zena, bai. Bueno, horre bai, egon ziren epaiketa epaitu batzuk, kondena bat izan zuten, baina lare, bueno, ba, ez be oso harin atera ziren kartzelatik, eta, bueno, baina guk gehiago nutxatu nahi duguna da, ere, sarritan, ba, pertsona hori kontratatu izan dela Ministerio de Interiorretik, edo orain beste kasu batuetan, ba, bere zerbitzuak emateko, eta uste dugu hori ez dela posible olako... Plako delituak eta gero.
Hemen Deustuko Herriberan dozenak auzokide bildu da, Lore eskaintza egingo da, Yolanda Gonzalezen neba, Kasierrek oroimenezko hitzak izango ditu, Arrebanen oroimenean, eta pankarta handi batek dio gertatutako, baino txarragoa den gauza bak. Ahantztura dela horregatik berriro ere, hemen Deustuko Herriberan oroitu nahi dute Yolanda Gonzalez gaztea.
Bide berriak nekez aurkitu.
Hori oraintzeko doinu hori omenaldi hortatik, alor politikoan bien bitartean bai bakarrik da bai legearen moldaketak jarri du izpidea gaur goizean une batetik bestera espero ditugu Irene Montero Espainiako Berdintasun Ministroaren adierazpenak orain artean Alderdi Popularraren eta PSOEren artekoak jaso ditugu Borja Semper buruzagi popularrak esan du kalean Irene Monterok berak beharko lukeela eta ez erasotzaileek eta bortxatzaileek ikusten ari garen bezala azpimarratu du Semperrek Félix Bolaños ministroak erantzun du aldiz Espainiako gobernuak beti babestu izan dituela beti babestuko dituela emakumeak Madril Mikel Arregi kontaigu arratsaldeon
zure kaixo arratsaldeon ba Irene Montero berdintasun ministroak momentuz ez du argitu gobernuak bai bakarrik da bai legea aldatzeko borondaterik duen edo ez lege hau mugimendu feministaren garaipen historikotzat jo du Monterok eta erasotzaile sexualen zigorra jaitsi izana epaile batzuen jardun txarrari egotzi die.
Y una minoría ha decidido bajar penas y no aplicar de forma correcta ni la ley solo si es sí.
Montero gaineratu du eskuin mediatiko eta politikoa epaile hauen erabakiak baliatzen ari dela koalizio gobernuaren kontrako kanpaina abian jartzeko hala ere bai bakarrik da bai legearen aplikazio egokia bermatzeko eginalak egingo dituztela dio berdintasun ministroak ba Unidas Podemos eta sozialisten artean bai bakarrik da bai legeak ireki dituen arrakalak ikusita Partidu Popularrak gobernuaren kontrako kritikak areagotu ditu. Borja Semper Popularren kanpaina bozemaileak dio
y quien tiene que salir a la calle no son los agresores sexuales. Quien se tiene que ir a la calle es la ministra de Igualdad.
Bortxatzaileak ez, Irene Montero ministroa dela kalera irten beharko litzatekeena, PPek bere diputatuen babesa eskaini dio PSOEri, bai bakarrik da bai legea indargabe usteko kongresuan.
Hori Madrilen, Frantzian bien bitarten aste beroa izan daiteke datorrena, aste arterako beste greba egun bat deitu dute sindikatuek, Emmanuel Macronen gobernuan onartu asmo duten erretiro planaren aurka, bada erretiroa hartzeko gutxineko adina, 64 urtera atzeratzeko asmoa, negoziezina dela berretsi du gaur Elizabeth Borne, Frantziako lehen ministroak Ekaitzagirre.
Erabakiak kalean protesta eta erantzun oldea eragin duen arren, Bornek esan du, pentsio sistema oreka bermatzeko ezinbesteko neurria dela hori eta ondorioz negozia ezina.
Non, ça n'est plus négociable, la retraite à 64 ans et l'accélération de la réforme Touraine, c'est le compromis que nous avons...
Franzinfon egin dioten elkarrezketan, gutxieneko adina 64 urtera atzeratzea eta pentsio osoa jasotzeko kotizazio epea 43 urtera igotzea gobernuak hartutako konpromisoak direla esan du Bornek, eta sindikatuekin eta patronalarekin hitz egin ondorengo adostasun baten emaitza. Macronen gobernuak onartutako proiektua bihar iritsiko da zuzen Frantziako asambleara, han eztabaida hasi dadin. Eztabaida sutsua espero da, ez baitago erreformaren aldeko iritzi nagusirik, NUPES ezkerreko koalizioa eta Batasun Nazionala eskuin muturreko alderdia kontra daude eta arrakalak agertu dira ustez erreformaren alde leudekeen taldeen artean ere. Bihar eztabaida asamblean asteartean kalera eramango dute protesta sindikatuek.
Ba, pentsioen inguruan galdetuta, Idoia Mendia Jaurlaritzako lanen eta enplegu sailburuak azpimarratu du 1.080 euroko gutxieneko eskatzen duten horiek aintzat hartu beharko lituzketela pentsioaz gain jasotzen dituzten gainerako zerbitzu guztiak. Osasun sistema aipatu du besteak beste adierazteko 1.400 euroko gutxienekoa eskatzen duten horiek euren aldarrikapenak birpentsatu beharko lituzketela. Radio Euskadin egin dioten elkarrezketan egin ditu adierazpenok Idoia Mendiak, Bizkaiko metalgintzaren inguruan berriz lan hitzarmena berritzeko negoziazioi berrekin eta elkarrezketarekin aurrera jarraitzen duten arren akordioa urrun ikusten du oraindik Mendiak.
Negoziaketak oso luzeak izan dira eta, bueno, agian txarto amaitu zirenez, bueno, saiatzen ari da, ez? Helburu hori lortzen, baina oraindik ez dago gertu akordioa, ez? Saiatuko gara posizioak nolabait gerturatzen, baina ikusiko dugu. Oraindik geratuko dira bilera batzuk.
Arratsaleko ordu bata eta ia 20 minutu Donostian etxegabei babesa ematen dien La Sirena aterpetxea gaur gauean irekiko du atzera berriz ere udalak asteburu osoan itxita eduki ostean turismo erreserba bat tartean zela. Harrera kolektiboek gogor kritikatu dute udalaren jarrera hori eta utzikeria eta plangintza falta egotzi diote premia larria duten pertsonei laguntzerako garaian Ander.
Harrera sarearen iritziz, larria da La Sirena itxi izana turismoa lehen esteagatik, baina are larriagoa alternatibarik ez eman izana udalak horretarako baliabideak badituenean. Garazi Montuzki, Harrera sarea.
Edo pertsona hauek beste leku batean hartatu ordez, bueno, lasai gelditu dira asteburu hontan eta aterpetxea itxi dute eta kasualitatez gaur berriro ireki dute. Ordan iritzen zaigu, bueno, lotxaga bekeri bat, ez?
La Sirena aterpetxea presti izan arren, Harrera sareak ohartarazi du ez dela nahikoa, etxegabeak 150-etik gora direla eta aterpetxe horretan ez direla dendenak kabitzen. Horregatik arnas luzeko erabakiak aldarrikatu dituzte eta udalari eskatu diote adibidez kiroldegiak egokitzeko.
Ezin dira horrelako hotz estremoekin eukitzen ari geran hotz estremoekin ezin dira polikiroldegiak, frontoiak, aterpetxeak edo martxan jarri.
Horren aurrean, aurreikuspen eta plangintza falta ere egotzi diote udalari.
Ekialde hurbilean zazpildako eragin dituzten bi erasoen ondoren neurri sendo azkar eta zorrotzak agindu ditu Benjamin Netanyahu Israelgo lehen ministroak tartean zibilei armak eskuratzeko lizentzia gehiago ematea eta Palestinako herritarren aurkako neurriak hartzen hasita daude dagoeneko. Ekialde hurbiletik EITB-ren berrimaile berezia Mikel Aiestaran aurrera Arratsaldeon.
Arratsaldeon. Israelek zigor kolektiboen aldeko apustua egiten du Palestina errotxo bakartien erasoei aurre egiteko. Segurtasun kabineteak erabaki du sinagogako erasotzailearen familiaren etxea zigilatzea eta berehala eraistea eta Jerusalemen bizitzeko baimenak kenduko dio. Eta atzo Silwanen bi israeldar tirokatu eta zauritu zituen 13 urteko mutikoaren familiak ere zigor handia jasoko du. Nazio Batuek gogorazi dute zigor kolektiboa justiziari irain egitea dela, baina denbora da inork ez dituela Nazio Batuak entzuten gatazka honetan. Kabinetearen beste erabakietako bat, Cisjordaniako asentamenduen inguruan segurtasuna indartzea da, eta armadak errefortzu bataioia bidali du. Gaur gauean, kolonoek Ramala ondoan palestinar etxe bati eraso eta su eman diote.
Estatu Batuetan Memphiseko poliziak erreformak iragarri ditu Tyre Nichols gazte beltzaren aurkako eraso erakusten duten irudiak argitaratu eta gero Nicholsen familiak eskatu bezala desegin egin dute Scorpion unitatea talde horretako kide baitziren gaztearen eriotzarekin lotu dituzten bost poliziak. Azken orduetan nolanahi ere Donald Trumpek bereganatu du arreta hauteskunde kanpainariekin dio berriro alderdi errepublikanoaren primarioetan lehiatu eta 2024ko presidentetza hauteskundetara iritsi alizateko. Azken bilabetetan, mitin jendetsurik egin gabe, giltzarritzat jotzen diren bi estatutan egonda, eta inoiz baino konprometituago dagoela. Esan du berak behinipen New Yorken EITB-ren berrimaile berezia Jereidia Zarratxaldeon.
Arratxaldeon, Donald Trump 2024 begira kanpainan sartu da. Egiten duen hirugarrena. Lehen lerrora itzuli da lehen mitinak eginez berarentzat erosoak diren bi lekutan.
I'm more angry now and I'm more committed now than I ever was.
Inoiz baino haserreago dagoela adierazi du eta inoiz baino konprometituago. Halere oraingoan inoiz baino zailago izango du, inoiz baino ahulago baitago. Justiziaren jomugan azken hauteskundeetan espero baino emaitza txarragoak izan da eta bere alderdi barruan bere lidergoa ezbaian dagoela. Biden kritikatu eta burla egiteaz gain mitinean bere gai izarren artean immigrazioa egonda. Hoi bezala, Mexikoko mugako immigrazioa kriminalekin lotuz.
Why should they do that when the stupid people running the United States will do it for them?
Eta 2024ko hauteskundeak herrialdea salbatzeko aukera bakarra direla esan du.
The 2024 election is our one shot to save our country.
Momentu alderdian ofizialki ez dauka aurkaririk, edonola ere bere etorkizuna ez dago argi, naiz eta gaur gaurkoz favoritoa den alderdi barrua, baina gero eta indar gutxiagorekin.
Bestelakoan Osasunaren Mundu Erakundeak datozen egun edo asteetan erabaki dezakenaren zain baikorritz egin du. Felix Zubia, Donostia Ospitaleko ziuetako buruak, Euskadi Irratiko Osasunetxean, koronavirusari lotutako larrialdi publikoaren garaia bukatu eginda Zubiaren esanetan ekaitz.
Koronavirusari lotutako mundu mailako alerta bertan behera utzi edo ez, datozen egun edo asteetan erabakiko du munduko osasun erakundeak, baina Felix Zubiaren hitzetan argi dago osasun publikoko arazo handi bezala pandemiaren amaiera iritsi dela.
Nik ez dakit noiz iritsiko den ba deklarazio ofiziala edo, ez dakigu datorren astean edo bi aste barru edo hiru aste barru edo lau aste barru. Baina garbi dago, osasun publikoko arazo handi bezala behintzat, ba pandemia honen bukaeran gaudela, edo aro baten amaieran, edo nahi den izena eman, baina larritasun egoera honen bukaeran gaudela nabarmena da.
Zubiak azaldu duenez, abuztutik abendura bitartean, ez zuten koronavirusarekin lotutako gaixorik eta neumonia kasurik izan Donostiako ziuetan, eta gaur gaurkoz bi besterik ez daude. Gaitza ez da desagertuko, baina bai nabarmen jaitsi osasun publikoan izango duen eragina. Gripearekin bezala, adin batetik gorakoek edo immunitate arazoak dituztenek zaindu beharko dute batez ere. COVID iraunkorra ikartzean eta urtaroi lotutako gaitza ote den ikartu eta zaintzea izango dira koak Zubiaren esanetan.
Adimen artifizialaren inguruko aurrera urratsek arlo guztiak zipristindu dituen honetan, hezkuntzan bulina atzemateko oso baliagarria izan liteken aplikazioa sortu du Barakaldoko ikertzaile batek. Asmatu ez ezik, mundu mailako Quality Innovation Awards saria eskuratu du, Euskadi Irratiko Amarauna saioak hitz egin du berarekin Amaia Etxeberria.
Jon Barrueko ikertzaileak sortu du bulina identifikatzeko adimen artifizialeko tresna edo aplikazioa. Bukobia du izena eta funtzionatzeko modua oso sinplea da. Galdetegi bat egingo dio aurrari eta emandako erantzunen arabera aplikazioak esango du aurrori erasotzailea, biktima edo ikusle edo behatzailea den, hau da, zein rol jokatzen duen adieraziko du aplikazioak.
Probabilitate bat ematen du eta esaten dizu ba zenolako rola daukan pertsona horrek.
Galdera arruntak eta zeharkakoak egingo dira, ez dira inoiz zuzenak izango eta aplikazioak big data eta algoritmoak erabiliz emango du emaitza, hau da esango du zein rol jokatzen duen aurrorrek. Dagoeneko proba pilotuak egin dituzte hiru ikastetxetan eta oso pozik daude jasotako emaitzarekin.
Zerbait detektatu dugu. Ezin da esan, nola, noski, baina bai, funtzionatzen du eta horrela gabiltza.
Orain, proiektu soil batean ez geratzea eta aplikazioa benetan erabilgarri izatea da erronka.
Ipar Euskal Herrian pertsona gorrentzako zerbitzu berri eskaintzen hasi dira Baionako ospitalean, orain artean norbaitekin joan behar zuten kontsultetara euren egoera eta zalantzak medikuei helarazi izateko, baina aurrerantzean hilabetean bitan Bordeletik sendagile bat etorriko da zeinu hizkuntzan zuzenean hartatu alizateko. Aitor Sagarzazu.
Modu horretan, pertsona gorren intimitatea eta sekretu medikoa errespetatu nahi dituzte. 2023arekin batera hasi dira elkorrentzat zerbitzu eskaintzen Baionako ospitalean. Horren arduraduna da François Jonque, Bordeleko medikua.
La médecine générale pour les personnes sourdes, c'est des consultations en langue des signes. Donc
medikuntza orokorreko zerbitzua da pertsona gorrentzat. Zein hizkuntzan egiten dituzte kontsultak eta horrela ez interpreterik behar, elkarrizketa zuzena delako. Eskualdeko Osasun Agentziaren baiezkoarekin hilabetero bi ostiralez izango da zerbitzua Baionan. Elkorrek ere harta egokiak jasotzea da helburua.
Il y a des patients sourds au Pays Basque.
Izan ere, Jonkek dioenez, asko kutzi egiten diote medikura joateari, zeltasunak handiak baitira.
Moi, le retour pour l'instant, c'est que ils ont l'air contents quand même.
Momentuz erantzuna ona izan da hartatuen aldetik. Baionako ospitaleko beko solairon jarri dute kontsulta eta bertaratu alizateko itzordua eskatu behar da itzinetik.
Eta jai giroan aimaitu nahiko genuke gaurko albistegia Nafarroan aipatu dizuegu Zumbia herrian inauteriak ospatzen ari direla gaur bertara joana da Olatze Baldalankidea eta pentsatzen dugu giroa paregabea izango dela une honetan Olatz.
Babai, ala da, giro parekabea dugu gaur Zumbillan eta bi urteko etenaldiaren ostean, herritarrek eta maler gara gerturatu diren guztiek pozik hartu dute humorea protagonista duen inauteria. Laguntaldeek asteak pasaituzte uren karrozak sortzen, gaurko egun handirako Donostiako Barandiako bale dantzariak, Zarretxiko adinekoak, txirrindularien lasterketa eta hogei garren hamarkadako trena ikusi dugu, baita gaur Zumbillan egiten duen giro freskoarekin ondartzarako prestatu direnak ere entzun.
Oso bereziak, oso bereziak. Azitzen da honekin, guretzako inauteriak azten dire Zumbillako inauteriak.
Piratan karroza asko gustatu zait, eta Peter Panena.
Ba, giro zona, jende pila eta karroza oso politak eta desfilea.
Entzun duzuen bezala kostalde eta barnealdeko txoko askotatik gerturatu da jendea, Zumbillako umore honean murgildu eta musika eta mokadu batekin igandeaz gozatzeko.
Donostian, superongi, dantzatzen dugunak.
Hau da, azkeneko fotografua. Foto finish deitzen da guain.
Hemen golfista, antzineko golfistak. Claro, bai, bai. Hemen gol ligan, minio profesional, dena.
Zumbillari Ituren eta Zubietak hartuko diote lekukoa, Zubietako joaldunak gerturatuko dira bihar Iturenera eta kontrako bidea egingo dute Iturendarrek Zubietaruntz aste artean.
Eskerrik asko Olatz eta orain ordu bat aterdiak jota dauden honetan errepidesaren agusira begiratu behar dugu ekaitz.
Mendaron, Nazional 6-3-4 errepidean Bilboko norabidean auto bat errepidetik irten da eta erreietako bat oztopatzen ari da.
Eguraldiari dagokionez, iragarpena Euskalmetetik Jaione Munarrizek.
Kaixo arratsaldeon, datozen orduetan giro motelarekin jarraituko badugu ere, ba orokorrean atertuze joango da eta astiro bada ere baudei geruza finduz joango da eta zenbait lekutan zulatu ere egingo du. Hotz egingo du hori bai eta maksimoak barnealdean 5 gradura gerturatuko dira edo hortik bera gelditu daitezke eta kostaldean ba koska pare bat gorago gelditu daitezke. Beraz, arratsaldean hotza nabarmenduko da batez ere. Astea berriz egoera lasaiagoarekin hasiko dugu, hau da, aire masa oso hotza erretiratu joango da eta autozen egunetan egunez egun temperatura maksimoak igotzen joango dira.
Eta arratsaldeko ordu biak bitarte, kirol albisteak, Xabier Muru, arratsaldeon.
Arratsaldeon.